Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă spun din nou bun venit la emisiunea despre schimbare. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre cum are loc schimbarea în interior, despre cum are loc acest proces extrem de complex și de durată, astăzi vom vorbi despre schimbarea exteriorului, despre modificarea a ceea ce se vede și mai mult despre modificările pe care omul alege să le facă asupra propriului corp. Invitată în studio este doamna doctor Silvia Stănculescu-Vasalos, medic-chirurg plastician. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
Bine,
și Speranța
găsit.
TV.
Mulțumesc pentru invitația.
Deși nu este o emisiune medicală, vom vorbi despre niște schimbări care sunt realizate de către medic. Uneori au un scop terapeutic, alteori au un scop estetic. Și astăzi vom vedea când trebuie să facem o schimbare sau când o facem doar fiindcă așa vrem noi, așa ne place, și care sunt consecințele alegerilor noastre în timp. De asemenea, doamnelor și domnilor, astăzi vom vorbi despre imaginea corporală, despre imaginea de sine și despre felul în care, modul în care arătăm ne influențează starea de spirit, ne influențează relațiile interpersonale și de foarte multe ori chiar relațiile profesionale. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Peste aproximativ 15 de minute veți putea intra și dumneavoastră în direct și veți putea sta de vorbă cu doamna doctor despre diversele intervenții de chirurgie plastică și ne veți putea spune și părerea dumneavoastră când sau în ce condiții sau dacă ați face dumneavoastră o astfel de intervenție chirurgicală. Doamnă doctor, atunci când ne referim la chirurgia plastică, ne gândim la modificările nasului, la modificarea suprabustului, la modificările din obezitate. Sunt anumite aspecte ale muncii dumneavoastră intens mediatizate. Aș vrea să ne referim la început însă la aspectele psihologice. De ce sunt aceste modificări corporale atât de dorite de unii oameni?
Bun, o să încep făcând un comentariu la introducerea dumneavoastră. Corect este, sau ideal este și corect totodată, ca schimbările acestea, intervențiile acestea estetice, întotdeauna să aibă un scop terapeutic. Și atunci, nu doar faptul că ne modificăm ceva, acel ceva trebuie să aibă nevoie de modificare, să nu fie o greșeală, să nu ne afecteze sănătatea, ci din contră, chiar să o îmbunătățească, și totodată să aibă un răsunet benefic asupra psihicului nostru, să ne schimbe imaginea, percepția propriei imagini în bine, și atunci sigur că ne vom simți mai bine. Știm cu toții de fapt ce importantă este puterea minții. În momentul în care noi avem o anumită percepție asupra exteriorului nostru, ne vedem frumoși sau ne vedem urâți sau ne vedem grași sau ne vedem slabi, indiferent de ceea ce spune lumea din jur, suntem nefericiți sau, mă rog, nu avem gradul de mulțumire pe care îl merităm. Momentul în care aceste mici imperfecțiuni sunt reale, pentru că ele nu întotdeauna sunt reale, trebuie să nu existe tulburări de schemă corporală, deci pacientul să fie un pacient compensat din punct de vedere psihic și psihologic, să vadă realitatea așa cum este ea și nu o proiecție, atunci sigur că aceste mici schimbări se pot deveni de fapt mari transformări ale sinelui și ale omului care trece prin această transformare, devenind un om mai frumos, mai fericit și înconjurat de mult mai mult echilibru care vine din interiorul lui.
Deci dumneavoastră nu sunteți cumva de acord cu ce am spus eu, cum că motivația este una estetică?
Da, nu, niciodată motivația nu este doar una estetică. Da, sigur, este o schimbare la nivel estetic, la nivelul exteriorului, a ceea ce percep cei care privesc persoana, dar și a ceea ce privește persoana privindu-se pe ea însăși. Da. Doar că are foarte multe componente, adică spunând doar estetic, este un pic o latură frivolă care, din păcate, nu este realistă întotdeauna. Și ăsta este un lucru cu care avem foarte mult de luptat, pentru că, din păcate, de multe ori este prezentat așa și de multe ori acest gen de intervenții cad în derizoriu sau poate o persoană care, într-adevăr, ar avea nevoie din punct de vedere obiectiv, nici nu îndrăznește sau nu ia în calcul această variantă din cauza unei promovări greșite și a unei mediatizări exagerate pe liniile nedorite.
Și a determinat o mulțime de prejudecăți.
Absolut. Și care a introdus o marotă de genul, de exemplu, doamnele, doar o anumită categorie s-ar supune aceste intervenții sau că nu este pentru persoanele foarte serioase. Eu întotdeauna am spus, de câte ori am avut ocazia și pacienților mei le spun același lucru, că până la urmă este medicină, asta e adevărat, este o ramură medicală, te face să te simți mai bine și simțindu-te mai bine ești un om mai sănătos. Până la urmă ăsta este scopul medicului, să-și facă pacientul să fie un om sănătos.
Spuneați puțin mai devreme că sunt persoane care au modificări de schemă corporală și aș vrea să explicăm puțin lucrul ăsta. Eu am avut în prima parte a anului o emisiune despre anorexie și doamna psihiatru care a fost aici invitată spunea că aceste fete care sunt deja foarte slabe,
se văd grase.
Ele se văd grase. Este pentru un om care le privește surprinzător, șocant să spună că are nu știu câtă grăsime într-o zonă în care chiar nu există grăsime. Ce se întâmplă de fapt în mintea acestei persoane cu modificări de schemă corporală?
Este ca o dedublare. Persoana practic, uitându-se în oglindă, vede o proiecție, nu vede realul. Deci ea vede ceea ce își imaginează ea despre sine. Și această proiecție, care de fapt este doar în mintea ei, ea este înconjurată de ea uitându-se în oglindă, asta își imaginează, această proiecție își imaginează că o văd și cei din jurul ei și atunci este intens nefericită. Dar asta este o tulburare psihică. De aia este foarte important de a îți cunoaște viitorul pacient, de a discuta mult timp cu el pentru a stabili cu adevărat o comunicare eficientă și a exista acel grad de empatie absolut necesară din punctul meu de vedere între medic și pacient și pentru a diagnostica corect, pentru că una dintre cele mai mari greșeli pe care le poți face este să încerci să transformi pe cineva sau să intervii chirurgical pe un corp al cărui cap are această problemă.
Așadar, imaginea de sine este foarte importantă și modul în care ne raportăm la noi înșine.
Absolut.
Și de fapt, de multe ori încercăm să rezolvăm o problemă din interior făcând o modificare în exterior.
Da, și aici iarăși este o problemă psihologică foarte delicată. Pacienții trebuie să nu aibă această tulburare de schemă corporală, trebuie să se vadă cât mai realist, cu putință, pentru că până la urmă spre asta tindem, dar nu reușim, niciunul dintre noi de fiecare dată poate să ne autoevaluăm corect 100%, dar la fel, pe lângă faptul că trebuie exclusă această tulburare de schemă corporală și celelalte nemulțumiri, frustrări, nefericiri, nu trebuie niciodată să fie puse pe seama unei trăsături corporale, eventualele insuccese din viața unui om, adică nu ai ratat un interviu pentru o nouă slujbă și pentru că a fost preferat cineva care arată mai bine și atunci tu vei face niște schimbări pentru că așa vei fi sigur că data viitoare fizicul tău va fi cel care va impresiona. Sigur, este un lucru statistic demonstrat că oamenii cu trăsături cât mai simetrice, cât mai armonioase, în general, din partea celor din jur, au parte de mai multă bunăvoință,
da,
să spun.
Se numește, am găsit în cărțile de sociologie, efectul de halo al frumuseții.
Exact.
O persoană frumoasă este considerată și mai bună, mai deșteaptă.
Absolut,
mai,
îi se iartă micile erori mai ușor și tot așa. Dar iarăși este nevoie de un psihic cât mai echilibrat, pentru că schimbarea aceasta nu trebuie făcută cu acest scop, adică faptul că îți vei face un nas care să arate mai bine, care va respira mai bine, deci chiar erau și niște motive medicale acolo, asta nu înseamnă că te va ajuta să obții promovarea de la serviciu care ți-a fost amânată o perioadă lungă și trebuie foarte bine pregătite aceste aspecte, adică pacienții trebuie să fie perfect informați de către medic asupra schimbărilor ce urmează să se întâmple cu corpul lor și asupra așteptărilor, adică o condiție a succesului oricărei operații estetice este așteptarea realistă a pacientului.
Eu m-am gândit și am analizat problema schimbărilor la nivelul dinților, de exemplu. De multe ori sunt companii care își trimit angajații, mai ales dacă sunt agenți de vânzări sau oameni care lucrează cu publicul și li se recomandă să facă tratamentele dentare, să aibă dentiție perfectă. Însă în cazul dinților, dacă ei sunt incorrect aliniați și nu există simetrie, cu siguranță există și disfuncție, adică nu mușcă bine, există contacte premature, deci în cazul dinților problema estetică e însoțită aproape întotdeauna și de o problemă medicală. La fel se întâmplă și în cazul nasului.
Paradoxal, așa se întâmplă în cazul corpului nostru în general. Sigur că Dumnezeu nu ne-a lăsat perfect simetrici, superpozabil perfect dreapta cu stânga. Dar există asimetrii și asimetrii. Asimetriile acelea mici, care se încadrează în anumite rate pe care le numim noi tolerabile, da, sunt în regulă, nu dau complexe și sigur că pot fi îmbunătățite, dar nu este o condiție obligatorie. În cazul în care asimetria este din ce în ce mai mare, aduce un prejudiciu nu doar psihologic, ci și unul fizic, de-a dreptul, și putând altera starea de sănătate. Mă refer, de exemplu, la o deviație de sept foarte importantă, unde poate fi o obstrucție nazală foarte importantă, unde pot apărea rinite recurente, se poate face sinuzită și tot așa. La fel, de exemplu, să vă dau un exemplu asupra unui șorț abdominal, o persoană care a suferit nașteri multiple și peretele abdominal s-a lăsat și are o laxitate foarte mare, în momentul în care este mult mai lăsat și mult mai slăbit pe o parte, crește riscul și posibilitatea de a face ventrații, de a face hernii și tot așa. Adică lucrurile, în măsura în care sunt privite rațional și în măsura în care schimbările pe care le facem sunt în niște norme fiziologice, pentru că țin să subliniez orice exagerare, chiar și în dobândirea frumosului, până la urmă este absolut de nedorit. Nimeni nu e
orice
Dumnezeu.
Orice exagerare devine...
Este ca un bumerang, este efectul bumerangului. Ajungem să o plătim. Sunt cazuri celebre, mediatizate, Catwoman, Michael Jackson, adică mai binele de multe ori dușmanul binelui.
Da. E bine de ținut minte lucrul ăsta, mai binele este dușmanul binelui, pentru că eu cred că mai binele ăsta pe care îl căutăm arată o lipsă de
conținut de multe ori în altă parte. Sigur că da. Adică, bun, sigur, așa pot să fi resemnat de la început, așa sunt. Nu. Există mici schimbări pe care le poți face. Întotdeauna trebuie făcută o balanță între ceea ce trebuie să faci pentru a obține ceva. În măsura în care se merită și îți va aduce o stare de bine, e bine să te oprești acolo, dar nu trebuie plecat de la premiza că dacă fac de 10 ori mai mult decât am făcut până acum, voi fi de 10 ori mai bine, pentru că lucrul ăsta este fals.
Sunt anumite schimbări care, făcute asupra corpului, sunt acceptabile și oricine le-ar face, iar altele sunt, așa cum spuneați, văzute ca fiind superficiale, realizate doar de niște persoane, să zicem, lipsite de principii și de caracter, să zicem. Sunt foarte multe stereotipuri legate de
la
diverse...
La ce fel de schimbări vă referiți?
Mă refeream, de exemplu, la faptul că oricine ar accepta faptul că nu ai sta fără dinți în zona frontală. Oricine ar zice, da, este în regulă să-ți pui dinți din ceramică sau este în regulă să îți îndrepți nasul sau ceva care ține de față, de estetica facială, de simetria facială, dar dacă ne referim, de exemplu, la bust sau la intervențiile pentru slăbit, deja ne gândim, nu, o persoană serioasă n-ar face asta.
Am să vă contrazic. Și acum o să luăm două aspecte. De exemplu, la nivelul bustului, da? Ca să împărțim lucrurile mai clar, sunt persoane cu un bust foarte mare și persoane care aproape nu au sâni. În cazul persoanelor cu sâni foarte mari, ideea unei corecții nu ar trebui deloc să fie privită ca fiind frivolă, pentru că niște sâni foarte mari dau în timp numeroase probleme de sănătate. Și aici mă refer la tulburări de dinamică ale coloanei vertebrale. Se fac mult mai des cifoze. Dau o compresie foarte mare asupra peretelui toracic, pot apărea tulburări respiratorii, probleme de statică, dureri foarte mari de spate în timp. Plus că femeia aceea duce o greutate foarte mare pe care ea o consideră, cum să vă spun, aproape ca un blestem. Este un chin zi de zi. Și atunci sigur că acolo este practic o indicație medicală în a face o reducție. Ideea este, exact cum vă spuneam, asupra păstrării unui echilibru. Faci o reducție, nu lași femeia fără sâni, pentru că ei nu au doar, sau ultimul lor scop este estetic. Vorbim aici de maternitate, de posibilitatea alăptării în continuare și de percepția fizică asupra corpului, fizică a femeii asupra propriului ei corp. La fel, în cazul persoanelor fără sâni deloc, o să-mi spuneți că se poate trăi așa. Da, sigur, se poate trăi așa. Doar că persoana care trăiește așa trebuie ea să facă această alegere. Dacă ea are o suferință permanentă din cauza acestei lipse la acel nivel, nu va fi niciodată o persoană echilibrată. Ideea este, în momentul în care se hotărăște să ia în calcul un asemenea gen de intervenție, să-și aduc aminte exact de ce spuneam vis-a-vis de exagerare și sigur n-aș dori un bust mic sau mediu, pentru că, așa cum spun de fiecare dată, luxul din punctul meu de vedere este ca lumea să te privească, să te admire și eventual să se întrebe dacă este adevărat sau s-a făcut vreo mică corecție. Adică nu trebuie niciodată să arătăm ca o reclamă umblătoare a diferitor produse din diferite categorii. Iar în ceea ce privește slăbitul, la fel, o persoană obeză sau o persoană grasă trebuie înțeles de la bun început că nu este o persoană sănătoasă. Și dacă este aparent sănătoasă în momentul vorbirii, în câțiva ani, din păcate, pentru ea, această stare de sănătate va fi din ce în ce mai fragilizată. De la predispoziția apariției diabetului, la boli cardiovasculare și la tot felul de alte boli, trecând peste faptul că devii de fapt o persoană inadaptată social, pentru că nu poți participa la foarte multe activități sociale și cu prieteni și cu familia din cauza unor restricții pe care practic ți le-ai impus.
Este foarte important să selectăm și să eliminăm cumva stereotipurile din gândirea noastră și să alegem această cale pe care o spuneți dumneavoastră, să ne gândim ce este bine și sănătos pentru mine, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihic. Vom face o scurtă pauză și apoi vom reveni și vom discuta despre încă puțin despre impactul, schimbarea care se produce în interiorul unei persoane după ce a suferit o schimbare în exterior. Mă gândesc că schimbarea din exterior poate fi în rău, a suferit un accident, o boală a evoluat și atunci psihicul este afectat, dar și schimbarea în bine după ce un astfel de defect a fost reparat. Din experiența dumneavoastră poate ne veți spune cum se simt pacienții după schimbare. Și de asemenea, după pauză vom lua toate aceste posibile schimbări și le vom analiza din punct de vedere medical din cap până la călcâie. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct, ne puteți spune părerea dumneavoastră, ce idei aveți legate de modificările exterioare ale corpului și dacă dumneavoastră, de exemplu, ați apelat vreodată la chirurgia plastică într-un anumit context. Ne vedem așadar peste câteva minute.
Ascultați Radio Vocea Speranței.
Continuăm discuția despre schimbarea exteriorului, despre intervențiile estetice și de chirurgie plastică asupra corpului. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Aici puteți intra în direct cu întrebări și cu opinia dumneavoastră despre această temă. Invitată în studiu este doamna dr. Silvia Stănculescu-Vasalos, medic chirurg plastician. Doamnă doctor, spuneam înainte de pauză că schimbările aspectului corporal pot să fie în rău. O persoană suferă un accident și rămâne cu anumite cicatrici, cu anumite defecte, cu anumite răni sau chiar cu lipsa unor părți din corp. Și știm că există un caz extrem de mediatizat care arată imagini cu un bărbat care și-a pierdut o parte din față în urma unui accident și căruia i s-a făcut acum un transplant, o reconstrucție. Și vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați întâlnit astfel de situații și cum au reacționat oamenii în momentul în care aspectul lor a fost modificat în rău.
Sigur că eu și toți colegii mei am întâlnit astfel de situații din nefericire. Acum, gândiți-vă, pacienții care au trăit asemenea drame, evident că au fost extrem de afectați. Sigur, timpul i-a ajutat să se accepte sau dacă nu să se accepte, a mai șters din trauma foarte recentă. Doar că este aceeași poveste pe care o pățim toți în momentul în care ni se pare că toți merităm să fim sănătoși, adică noi toți care ne-am născut sănătoși și cu toate cele la locul lor, suferim foarte tare doar când ne îmbolnăvim, dar nu suntem foarte atenți la seminii noștri care vedem că unii s-au născut cu probleme și de multe ori dau dovadă de un optimism și de un curaj de la care avem doar de învățat. Sigur că șocul pentru oameni care au suferit asemenea accidente este foarte mare și că dorința lor de a reveni la un aspect cât mai apropiat de normal, sau, mă rog, la un aspect care să nu frapeze mediul social în care ei se învârt, această dorință este foarte puternică. Doar că operațiile reconstructive în general presupun multiple stadializări. Ele nu se întâmplă peste noapte. Sunt niște perioade postoperatorii destul de dificile din punctul de vedere al recuperării și este un test de anduranță până la urmă, atât pentru pacient cât și pentru medic. Sigur că la final rezultatul te face să te bucuri și consider că s-a meritat, numai că este o încercare grea prin care îți trebuie foarte multă determinare și forță să poți trece.
Și în momentul în care o persoană obține ce a vrut, ați observat că și...
Da, în general pacienții asta spun, că mi s-a schimbat viața. Sunt cuvintele pe care le-am auzit cel mai des, pentru că știți cum este? Pentru fiecare om, problema lui se pare cea mai mare. Și poate, din punctul nostru de vedere, este o imperfecțiune minoră sau o trecem cu vederea sau nici nu o luăm în calcul. Pentru persoana care o are, poate reprezenta o adevărată tragedie.
Este aici este problema. Cum alegem sau cum facem în așa fel încât să nu punem toate eșecurile sau toate problemele noastre pe seama problemei fizice pe care o avem?
Bine, asta cred că este o particularitate individuală. Ține și de tipul de pacient, dar ține foarte bine și de ceea ce îi explică medicul la consultul preoperator, pentru că eu întotdeauna îmi întreb pacienții care este motivația lor în a-și dori un anume tip de intervenție. Și în momentul în care îmi spun îmi doresc pentru mine sau mi-am dorit toată viața sau mă visez sau sufăr că am sau că nu am asta, atunci da, aceea este o motivație corectă. Nu
Dar care ar fi motivația incorrectă?
Motivația incorrectă este că soțul și-ar dori să am sânii mai mari sau că mama mi-a sugerat că nasul meu este strâmb. Bun, și pe dumneavoastră vă deranjează? Nu, nici n-am observat, dar tot aud asta și m-am gândit să n-o mai aud sau că poate o să aibă dreptate. Adică niciodată nu trebuie ca aceste schimbări să fie induse de cei dragi, pentru că binele pe care îl dorim noi persoanelor pe care le iubim nu este întotdeauna superpozabil cu binele pe care și-l doresc ele.
Sau ce, poate că ce ne imaginăm noi că
exact,
le-ar fi
avem
bine...
practic niște proiecții asupra lor, da. Și poate acele proiecții pe ei ar face nefericiți.
Persoanele din jurul nostru, ca și noi, sunt influențate de ceea ce se vede în media. Credeți că impactul ăsta se reflectă și în profesia dumneavoastră? Adică faptul
da,
că
fără
suntem
doar și poate. Acum
de...
să nu fim ipocriți. Evident că media, din păcate, nu are întotdeauna un rol educativ sau un rol, o educație pozitivă, ci formează niște trenduri, niște curente, niște o modă la care lumea, într-o oarecare măsură, se aliniază. Numai că de asta am spus că e foarte importantă comunicarea și empatia medicului cu pacienții lui și totodată și încrederea și gradul de comunicare pe care îl percepe pacientul, pentru că trebuie să se explice foarte bine că anumite acte chirurgicale, toate actele chirurgicale sunt one-way ticket, adică nu ne putem răzgândi și a doua zi vrem ca înainte, sau mă rog, în foarte puține cazuri putem face lucrul ăsta. Trebuie să se înțeleagă toate aspectele pozitive și negative ale oricărei schimbări. Trebuie să înțeleagă toți pacienții că urmează o perioadă postoperatorie mai puțin plăcută, pentru că anumite zone se vor umfla, se vor învineți, perioadă tranzitorie, dar care sigur că fragilizează un psihic și așa aflat în căutări și atunci de multe ori poate fi o povară prea mare. La fel este foarte importantă și susținerea familiei și a persoanelor iubite, pentru că în momentul în care este încurajată, este ajutată să treacă mai ușor peste această perioadă, sigur că va simți mai puțin negativ aceste perioade scurte, neplăcute, față de o persoană care nu are niciun fel de înțelegere a celor din jur.
Da, încă un aspect legat de mass media și apoi trecem la discuția despre fiecare parte a corpului. Numărul nostru de telefon este 0314378379. Vă așteptăm cu întrebări și cu opinia noastră legată de modificările aspectului corporal. Vedem pe internet de multe ori, mai ales în revistele de scandal, imagini cu vedete nemachiate, cu vedete nearanjate și lângă poza perfectă făcută pentru un pictorial. Și aici, din nou, mi se pare că se accentuează pe rușinea de a nu fi aranjat. Pe uite cât de rău arată omul ăsta nearanjat, uite cât a îmbătrânit, uite că este la fel ca mine, la fel ca omul obișnuit. Eu cred că pe oricare dintre noi, dacă ne-ar lua cineva și ar sta 3 ore să ne aranjeze, să ne macheze, să ne retușeze micile imperfecțiuni despre care spuneați, probabil am arătat cu toții ca dintr-o revistă.
Sigur. Acum, depinde
este
întotdeauna...
rușinos să fii un om normal? Adică să ai imperfecțiunile astea?
Nu. Toți suntem imperfecți. Doar că, din păcate, la noi se accentuează doar o parte. Da, bun, sigur. Oricare dintre noi, exact așa cum spuneați, dat pe mâna unor specialiști în ceea ce privește părul, make-up și mai știu eu ce, am putea fi niște staruri. Deci este încurajator pentru noi toți să constatăm că și persoanele strălucitoare pe care le vedem pe covorul roșu sau diferite vedete din diverse medii sunt până la urmă ca și noi. Asta ne poate motiva și ne poate face ca și noi, la rândul nostru, să scoatem tot ce avem mai bun din noi. Da? Teoretic aici nu doar trebuie simțită rușinea, ci doar motivația că dacă ele pot, putem și noi. Sigur, asta nu înseamnă că noi oamenii de rând sau oamenii normali, când spun oamenii de rând sau oamenii normali, mă refer la cei care nu trăim de pe urma cum arătăm. Pentru că aici sunt două categorii distincte. În măsura în care nu avem un job care să depindă doar de aspectul nostru, da, toți ne dorim un aspect agreabil. Să avem o minimă preocupare în ceea ce privește întreținerea, igiena și a nu ne delăsa este absolut normal. În momentul în care această preocupare depășește un prag superior, cadem patologic. Adică, așa cum nu este normal să ai 20 de intervenții de chirurgie estetică, la fel nu este normal ca preocuparea de a rămâne mereu tineri să fie dusă la obsesie, pentru că în primul rând pierdem jocul din start și în al doilea rând nu ne mai bucurăm de viață. Nu putem ca ăsta să fie singurul nostru scop în viață. Lucrurile, și aici iarăși ajungem la aceeași discuție, lucrurile trebuie privite cu echilibru și lucrurile trebuie temperate. Adică da, este bine să-ți dorești să arăți bine, să-ți dorești să-ți pui în evidență părțile tale cu decență, evident, părțile tale cele mai frumoase, dar nu a face o idee fixă, a avea obsesie din asta.
Bun, haideți să vorbim acum despre intervențiile asupra corpului, începând de la față. Ați spus în partea de la început despre faptul că uneori o deviație de sep poate să creeze chiar probleme de respirație.
Nu, totdeauna creează.
Și atunci... Care este atitudinea față de aspectul asimetric al nasului, să zicem așa? Cum ar trebui să procedeze cineva care ne urmărește acum și care consideră că nu are nasul drept sau perfect?
Bun, o deviație de sept care nu neapărat are o indicație respiratorie se poate afla pe un nas mai mult sau mai puțin simetric. Important, dacă discutăm doar despre nas, sunt două lucruri. Impactul estetic pe care îl avem când ne uităm în oglindă la noi sau când îi privim pe ceilalți sau când ne privesc ceilalți și modul în care noi respirăm, deci sănătatea căilor respiratorii. În momentul în care există o afectare a sănătății căilor respiratorii, nu ne oxigenăm suficient de bine, facem rinite... și avem probleme subservente care țin de această patologie, și suntem și nemulțumiți de aspectul, pentru că sunt pacienți care, de exemplu, se operează doar de deviație de sept, nu au nimic împotriva aspectului nasului lor și ei și-l doresc așa cum este. Din potrivă, sunt pacienți care nici nu au conștientizat micile probleme sau marile probleme de respirație, ci au doar nemulțumirea aspectului piramide nazale și atunci ei vin doar pentru această corecție. Dar la față când vorbim, nu vorbim doar despre nas, asta a fost un exemplu. Exemplu la persoanele nu neapărat mai vârstnice, dar toți îmbătrânim după un anume model și acest model în general este determinat genetic. De exemplu, operația de blefaroplastie. Poate părea...
Ce înseamnă asta?
Corecția pleoapelor. Deci cu vârsta, laxitatea, pielea își mai pierde din elasticitate și facem pliurile acelea la ochi. Da? E, de la o vârstă încolo, veți vedea că la persoanele mai vârstnice, ele vorbesc tot timpul cu sprâncenele ridicate. De ce? Pentru că le este din ce în ce mai greu să-și mențină ochii deschiși și atunci, ridicând sprâncenele, mai deschid suplimentar. E un mecanism al corpului compensator. E, cu timpul, și acest mecanism compensator obosește. Mușchiul frontal nu mai face față în a ridica sprâncenele. Și cu o simplă operație care durează jumătate de oră, o oră, deci corecția pleoapelor, se scoate excesul acela de piele de la nivelul pleoapelor, ochiul își redobândește mărimea pe care a avut-o cu ani în urmă, nu mai obosește, câmpul vizual nu mai este îngustat, pentru că ce se întâmplă? Excesul acela de piele, de multe ori spre partea a doua zilei, după mult citit sau mult stat la calculator, mușchiul nu mai compensează ridicând sprâncenele și aproape cade peste globul ocular.
Și ține ochii așa, pe jumătate.
Da, și atunci lucrul ăsta îngustează un pic și câmpul vizual și atunci poate fi și o problemă de securitate, persoane care conduc, care lucrează, persoane active. Deci asta iarăși este cu un impact nu doar estetic, că arătăm mai bine și mai tineri, cât și cu un impact social, dacă vreți, și al sănătății noastre. Acum, iarăși, la față, în afară de procedurile astea nechirurgicale, care, mă rog, ne mai scad niște ani de pe față, de genul injecțiilor cu toxină botulinică sau cu acid hialuronic, mai sunt intervenții de genul, de exemplu, corecția urechilor. Sunt persoane care se nasc cu urechile clăpăuge, cum se spune. Asta, în general, este bine să fie corectată din copilărie, adică părinții să conștientizeze, pentru că, de multe ori, știți, copiii sunt destul de cruzi, în ciuda purităților, da. Și atunci, de multe ori, poate crea un complex foarte mare copilului, căruia evalua bun de terapie, ajuns la maturitate, să înlăture acest complex.
Se vorbește destul de mult, acum văd, despre hărțuirea aceasta morală în școli, despre faptul că unii copii care sunt diferiți într-un fel sau altul sunt și
da, pentru că, din păcate, noi nu suntem o societate extrem de tolerantă și asta mă refer nu doar la aspectul fizic, ci și la rasă, la culoare, la religie, adică nu e o societate foarte înțelegătoare și, în general, societatea noastră are tendința de a marginaliza un pic pe cei care nu sunt toți la fel.
Da, așadar, la față sunt intervenții numeroase și care, pe de-o parte, au o cauză medicală sau pur și simplu în îmbătrânirea.
Știți cum se spune? În general, îmbătrânirea vine cu probleme.
Da.
Și atunci ele se reflectă la diverse nivele.
Și acum, la majoritatea emisiunilor și chiar și studenților, observ că și studenții de la universitate cu care vorbesc au o atitudine în asta, îmbătrânim, gata, nu mai trebuie să ne mai preocupe foarte mult, așteptăm să murim. Problema este că noi trăim din ce în ce mai mult la vârsta a treia, viața se lungește, bolile cronice beneficiază de tratament.
Media de pensionare crește, da. Și toată lumea își dorește o societate cu niște cetățeni activi și sănătoși.
Și cât mai la o vârstă,
și cât mai
în formă.
Absolut.
Și tocmai de aceea toate aceste intervenții asupra aspectului, asupra micilor probleme ale pielii sau ale ochilor sau cele care apar odată cu înaintarea în vârstă, toate acestea trebuie tratate cu mai multă seriozitate decât până acum, pentru că omul trăiește mai mult, deci calitatea vieții lui trebuie să fie bună până la sfârșit.
Din toate punctele de vedere, exact. Da. Știți că poate s-a întâmplat de multe ori, am auzit la bunicii noștri, pe lângă sintagme de genul, nu știu cum, dar au trecut ani, eu mă simt în interiorul meu de parcă aș avea 20 sau 30. E, este bine să încercăm să micșorăm cât mai mult această diferență. De multe
dintre
ori,
felul cum ne simțim și felul și cum arătăm sau cum ne putem purta. Bun, să coborâm, de exemplu, la nivelul trunchiului. Sunt, pe de-o parte, aceste intervenții chirurgicale asupra bustului, dar sunt și cele legate de obezitate sau persoanele care slăbesc foarte mult și le rămâne multă piele în plus.
Da, da? Aia este o mare problemă. Acum, în ceea ce privește la nivelul bustului, există o patologie și la bărbați, așa zisă ginecomastie, sânii existenți la bărbați, care, sigur, de la o anumită vârstă sau chiar de la adolescență, îi pot fi dureroși. Nu trebuie, și bărbații au glandă mamară în momentul în care ea, și bărbații pot face cancer de sân. Și în general, la fel, este un lucru care îi ostracizează și care pe mulți le creează un complex faptul că au sânii.
Și trebuie să subliniem încă o dată că aceste complexe pe care le avem legate de felul cum arătăm ne împiedică, de la faptul că ne împiedică să dormim
viața,
bine.
Ne strică viața în toate aspectele ei. De multe ori ne pot împiedica în găsirea sau în păstrarea unui partener. Și nu neapărat din cauza faptului că partenerul este deranjat, ci pentru că noi, prin proiecțiile noastre, ne gândim că partenerul este deranjat, de multe ori ajungem să-i facem viața un calvar sub o formă sau alta, până când finalul este cel previzibil din nefericire. Și lucrul ăsta este multiplicat în relațiile cu partenerii, cu părinții, cu șefii, cu toată lumea și, de fapt, este dat de o adâncă nefericire a purtătorului acelui complex.
Da, să ne referim puțin și la problema conexă a persoanelor, femeilor care suferă de cancer de sân, care sunt operate și apoi au nevoie de reconstrucție. Practic, și această reconstrucție se face conform unui plan de tratament pe care,
absolut,
de obicei medicul chirurg oncolog îl stabilește împreună cu chirurgul plastician. Din câte știu, în funcție de stadializarea cancerului și de tipul de intervenție, se face și un tip sau altul de reconstrucție. Se poate introduce și un balon cu aer, din câte înțeleg inițial.
Balonul cu aer este un expander. Da.
Așa.
Reconstrucția în cazul cancerului de sân poate fi reconstrucție imediată sau tardivă, adică reconstrucția se poate face în același timp operator în care se produce rezecția sânului sau, dimpotrivă, se poate face la un anumit interval de la intervenția de extirpare a sânului în funcție de caracteristicile bolii, de stadializare și de dorința pacientei. Acum, sigur că, din nefericire, cancerul este o boală consumptivă și cu un imens impact asupra pacientului, cât și asupra familiei lui și asupra societății, ca și costuri în general. Doar că cu o profilaxie adecvată și cu niște servicii medicale corecte, există foarte multe tipuri de cancer care, prevenite la timp, și aici se înscrie și cancerul de sân, în anumite forme ale lor, forme histopatologice mă refer, ele sunt curabile. Adică te poți vindeca și poate deveni în timp doar o amintire urâtă. Sigur că odată obținută vindecarea de această cumplită boală, amintirea va persista întotdeauna, se va mai estompa cu timpul, dar ca această estompare să se producă cât mai rapid și pentru reinserția socioprofesională a femeii în cauză cât mai rapidă și cât mai reală, ea trebuie să se simtă din nou femeie. Ori sânii fiind considerați un simbol al feminității, sigur că este o mare traumă pentru orice femeie care se dezbracă înainte de duș și se uită în oglindă și se vede așa, chiar dacă este fericită că e în viață și că e alături de cei dragi și, evident, cei dragi îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare clipă că e lângă ei, ea nu se simte în plinătatea forțelor feminității ei. Sigur că în momentul în care se decide o reconstrucție tardivă, trebuie avut în vedere faptul că sunt niște paciente extrem de fragile din punct de vedere psihic, în sensul în care sunt niște paciente care au avut un diagnostic crunt, care au trecut printr-o terapie extrem de epuizantă, nu doar operația de mastectomie în sine, cât și chimio și radioterapia, care de multe ori sunt complementare, în cele mai multe cazuri sunt complementare, și care sunt niște grele încercări, atât pentru pacientă, cât și pentru familia ei. Deci este practic o pacientă cu niște resurse psihice mai ales și de multe ori, nu biologice, nu, dar psihice aproape epuizate sau, dacă nu epuizate, încercate la maxim. E, și gândiți-vă că este pusă iarăși în fața unei noi terapii, care de multe ori este și ea stadializată, nu este întotdeauna într-un singur timp operator, și care este supusă și această intervenție riscurilor oricărei intervenții chirurgicale. Deci, iarăși este o perioadă de durată și încarcă la, de anduranță pentru pacient. În măsura în care ea nu are o motivație suficient de puternică, un sprijin nu doar al celor din jur, cât și al echipei medicale care se ocupă de pacientă, îi va fi foarte greu, adică ea va fi poate mai susceptibilă de a spune gata, nu mai vreau sau nu mai pot sau de ce eu, față de alt pacient, pentru că ea este o pacientă cu un, istoric,
fragilă, da.
Cu un istoric de mare suferință.
Da. Revenind la intervențiile la persoanele, să zicem, sănătoase, să ne mai referim foarte pe scurt la persoanele care au slăbit foarte mult și la cum arată corpul unei persoane care da. A slăbit 30 de kilograme, de
acum,
exemplu.
Acum, din păcate, obezitatea devine o boală a secolului, alături de patologia asta depresivă, care se pare că și ea ne-a invadat din ce în ce mai mult. Și acum, oamenii îngrășându-se de multe ori peste măsură, nu întotdeauna mai ajung ca prin propria voință și prin dietă să poată slăbi. Pentru că discutăm de greutăți care depășesc 130-140 de kilograme. Și sigur că, fiind, așa cum am mai spus, niște persoane bolnave, de fapt, sau cu o vârstă cronologică mult mai mare decât cea biologică, apelează la intervenții de slăbit. Și aici mă refer la operațiile de bypass gastric, de gastric sleeve, de chirurgie bariatrică, ca fiind singura metodă prin care ei pot redeveni sănătoși. În urma acestor intervenții, care sunt încununate de succes, ei vor ajunge la greutatea ideală conform unor statistici, nu conform tabloidelor și revistelor glosii, ci conform unor statistici foarte serioase, care au făcut aceste grafice privind vârsta, ocupația
da.
Lor. Da? Deci ei vor ajunge într-o perioadă relativ scurtă să slăbească, să zicem, în primul an aproape 50 de kilograme. Ceea ce îi face fericiți și mult mai sănătoși, doar că apare problema excesului tegumentar. Exces tegumentar care le mai poate tăia din această fericire, în sensul în care rămâne persistent un anume șorț abdominal, care te poate împiedica la anumite mișcări. La fel, este o barieră a ocupațiilor socioprofesionale, care îți poate impune niște limite în ceea ce privește ținuta. Deci, practic, nu te bucuri că ai slăbit și te poți îmbrăca într-un final și tu ca un om normal, cum se spune, pentru că, în continuare, trebuie să maschezi sau să duci această povară la propriu. Nu doar șorțul abdominal. La fel, există niște pliuri între coapse care ne împiedică la mers. Tot acest exces de piele poate afecta confortul vieții de zi cu zi într-o măsură mai mare sau într-o măsură aproape egală cu cum afecta grăsimea ce exista anterior.
Pentru toate aceste probleme care au și un răsunet estetic, că nu te poți duce la plajă, nu poți să te îmbraci în timpul verii confortabil, există așadar o soluție, chirurgia plastică, și putem, prin modificările acestui aspect corporal, să aducem viața în limitele cât mai normale. Suntem la finalul emisiunii, ne apropiem de final și aș vrea să vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Este foarte încurajator să știm că atunci când apare o problemă vizibilă, care are în spate o problemă medicală sau care ne afectează viața psihică, există și soluția, și că medicul care ne va trata nu va face cu orice preț o schimbare asupra corpului nostru, ci va analiza împreună cu noi motivația, rezultatele, efectele schimbării și ne
și
va...
posibilitățile de schimbare pentru a alege cea potrivită fiecărui individ în parte.
Și ne va aminti, așa cum a zis, foarte, foarte inspirat, ce este prea mult nu este
mai
bun.
Binele-i dușmanul binelui.
Da, mai binele este dușmanul binelui. Vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a discuta despre problemele acestea de chirurgie plastică și, domnilor și domnilor, dacă doriți datele de contact ale doamnei doctor, ne puteți scrie pe pagina de Facebook sau puteți telefona la 0314 378 379, și aici veți obține toate informațiile necesare. Vă mulțumesc pentru atenție și, ca de obicei la finalul emisiunii, vă invit să fiți dumneavoastră înși vă schimbarea pe care o doriți în lume. La revedere!